стрелять из систем залпового огня по своим гражданам. А значит, им ничего не грозит.
Погрозы в сегодняшнем свете более разностайные. Я думаю, что менавіта такие высновы зараз робить белорусское керавництво не выпадково. Учора было подкреслено, что керавник Беларуси сустрелся с министром замежных справ и дал доручение полепшить стосунки с Евразвязом и Штатами. Зразумело, тут идет политичная гульня, але факт то, что у вынику, я думаю, что может отбыться более худкое похование вот этого мифичного проекту союзной державы. Зразумело, что сегодняшняя влада там не пойдет в НАТО, але то, что она будет не более дистанцироваться, выбудовывать более нейтральную, более узваженную политику, что у вынику нема лиха без добра, до речи, потому что, махчима, стосунки меж Москвой и Минском станут просто более рациональными и более прозристыми.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали наместник директора Института Украины СНД Владимир Жарихин из Москвы и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский из Минску. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Грузия обвинувачивает Россию у порушении умовов перамир'я. Обедзве краины обвинувачиваются одна одну у злочинствах супраць мирного насельництва. У выканкаме СНД кажут, что официального поведомления про выход Грузии из содружности не поступало. Грузинский актор и спевак Вахтанг Кикабидзе отмовился от российского ордена дружбы по следзеяння ў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў у паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісіяў. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барец Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. У паставах адчынілася фотавыстава былога супрацоўніка амерыканскай амбасады ў Беларусі Джона Кунстатара. А зараз беларуская замежжа. У балтыйскіх краінах, новых членах Евразвязу, расце колькасць заявак ад беларускіх маладых людзей з просьбай аб прытулку. Як сустракае іх замежжа? Сваім досвідам і назіраннямі дзеліцца актывіст з Наваполацку, магістрант ЭГУ Ігар Сухарукаў, які нядаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Цягам апошніх 2 гадоў у Эстоніі і Літве Беларусь увайшла ў дзясятку краінаў, з якой найбольш было пададзена просьбаў аб палітычным прытулку. Па колькасці заявак гэта адносна няшмат. Варта мець на ўвазе, што і краіны невялікія. Мясцовыя міграцыйныя службы паведамляюць. У Эстоніі такіх просьбаў ад беларусаў было пададзена 5, у Літве больш – 14. Цягам некалькіх месяцаў станоўча былі вырашаныя справы некалькіх студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, у тым ліку каардынатаркі бунту Таццяны Яловой, маладафронтаўца са Жлобіну Кірыла Атаманчыка, актывіста з Наваполацку Ігара Сухарукава. Усе яны вядомыя грамадскія дзеячы ў Беларусі маюць досвід затрыманняў, арыштаў, штрафаў.
Калі прасумировать, там хапіла мне. Не бог ведае, што это па жудасці. У людзей было страшней, але нават гэта, калі сабраць, то мне хапіла. Мне пагражала турма.
35-гадовы Ігар Сухарукаў – удзельнік і арганізатар многіх грамадскіх акцый у Наваполацку, пра якія не раз паведамляла Радыё Свабода. У тым ліку ён удзельнік галадоўкі пратэсту супраць нежадання ўладаў разглядаць дэмакратычныя папраўкі, выбарчы кодэксы і вызваляць палітвязняў у чэрвені 2004-га. Ён быў кіраўніком мясцовага выбарчага штабу Александра Казуліна, быў дэлегатам кангрэсу Дэмсілаў у 2007-м. Прашу Ігара распавесці пра сябе, калі і як пачаў займацца грамадскай дзейнасцю.
Ну, калі так совсем глядзець, дык можа яшчэ з дзіцячага садка, такі стихійны антысаветчык, калі не любіў дзецкі садок, таму што канцлагер нічым нагадваў, не свабодна. Дырку пабачыш і сам збежыш, можа яшчэ і дзетак падаб'еш, такі таксама пару выпадкаў было. Я з выхавацелямі канфліктаваў. Ну, далей у школе я не любіў всякія калгасы, і вось перабудова, дэмакратызацыя, канешне, мне падабалася. Але апяць этот Лукашэнка, 94-й год.
Калектыў на працы пачаў падзяляцца паводле палітычнай лаяльнасці, асабліва ў часе рэферэндуму 1994-га, прыгадвае Ігар, які ў гэты час ўжо працаваў, ён меў дыплом радыёінжынера. Сам ён, як палітычна нелаяльны, быў звольнены ў 1999-м. Далей розныя спробы і пошук свайго шляху, кандыдацтва ў мясцовыя органы самакіравання ў 2003-м.
Так випадково отрималося, що мій опонент був Завадським, другий чоловік у місті формально председатель горсовета Новополоцького. І так отрималося, що не працюючи часово на той момент Сухоруков, Лесін лишив його депутатського кресла. І після цього я зрозумів, що тут усе серйозно і можна займатися професійно громадською діяльністю.
Ну і далейший досвід – затримання, арешти, штрафи, громадські акції. У їх ліку такі, як збор підписів з метою відкликати депутатів Національного сходу від Новополоцьку після скасування соціальних льготів. Сьогодні от Аргкомітету БХД Ігор Сухоруков мівся брати уділ у теперішніх парламентських виборах як кандидат у депутати. Юн вопытный зборщик подписов и организатор этой справы, несколько тысяч подписов собрал особисто. Теперь у Вильни Игорь отрымливая другую высшую эдукацию. Юн магистрант заводшной программы политологии у Европейском гуманитарном университете. И юн один из тех, кто в часе сессии, после амаль двух тыдней роздуму, попросил политичный притулок у Литве.
Мой випадок, скажем так, не зовсім звичайний, в тим сенсі, що я лічу злилися в одну кропку, як агульнополітичний момент, ось це директива Лукашенки перед мітингом предпримальників, не Лукашенки, Наумова, його генерала-силовика, ну, міністра внутрішніх справ, так і ініціатива наших місцевих уладів.
Питаюся у Ігора, коли він почав відчувати нікую конкретну погрозу, небезпеку?
Коли казати справжній страх, я почав відчувати менавіт з 2007 року. До цього я ніяк, ну, було так страшновато, але... А тут вже мені мало не показалось, коли тягом двох місяців вони питались мене там про зналогову, я скривався. Потім, вроді, стишилося, але там, ось, 25 соковіка. Могли мене прихопити у 2006 році, але вдалося просто от їх утягчи. Ну, то есть... Трохи хапіло. Були ситуації, коли просто ось телефонували, наприклад, у двері на столі. І це не тільки мені, і іншим активістам, многим так от психологічне здіяння, тобто перед мітингами міліція там телефонує у двері, у домофони, от, там довго, настирно, телефони можуть телефонувати. А вже після президентських виборів почав відчувати небезпеку. І щиро кажучи, я реаліст. Можна було б, звісно, сподіватися тільки на там ніяку весну, солідарність, а ще щось. Але я вже розумів, що треба, щоб були тили. Не буду тут крив Віць душою, тому що випадків шмат, коли люди просили притулку, хтось вже і сидів на той момент. І тому, коли, наприклад, мені вже стало все відомо з надійного криниці, тим, що влади вважаються притягнути мене до липової кримінальної відказності по політичним мотивам, у мене вже були підрихтовані документи.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Випуск веде Тетяна Поклад.
Кожен з політутюкачів сутикається зі своїми власними тяжкостями, про які, звичайно, розповідається неохвотно. Питаюся у Ігора Сухорукова, який недавно отримав політичний притулок у Литві, що було во всій процедурі саме-саме тяжке?
Ну, в моєму випадку, це все ж таки, хоч я папери собрав, я вагався до останнього, тобто я приїхав 4-го, а отнес їх 14-го. Тобто 10 днів я так це, ну, прикидував. Там була ще ніяка лібералізація, ось у цьому плані було тяжко. А коли вже рішення прийнято, так воно вже нормально.
У новій країні треба шукати житло, працю. Для студентів, коли вони вчаться на дзюнному відділенні, мають інтернати, стипендію, це легче. Ігор Сухоруков вчиться заочно і про все мусить рупитися сам. А у центрі для утікачів він жити не мог, покільки протягував учобу. Тим часом, як студент-заочник, він не має сталого місця в інтернаті і не має стипендії.
Є ж дом правого чоловіка. Ну, вони дали мені таку можливість. Я тут у Вільні жив. Ну, і зараз в інтернаті, тобто в лагері я не був.
У інтернаті у сябров знайшовся часовий притулок після того, як у часі літніх школ у домі правов чоловіка довелося його покинути. Здарилося це акурат у часі сесії. Сесію Ігор здав, тепер, коли вже отриманий від на жихарство, може шукати легальну працю.
По головки тут гладить ніхто не буде. Хоча приємні сюрпризи наших білорусів ніде були, простих литовців. Вони все ж таки уражують, тому що в Білорусі, наприклад, у мене такого не було, у нічим тут навіть простей. Тобто люди можуть щось вот просто допомогти, там, покормити, поділитися. Це вельми добре, це підкидає сили і відчуває, що не напрасно живеш на цьому світі.
Усе більше білоруської активної молоді виїжджає за межу і многі вимушено, без можливості вернутися на родиму при теперішніх уладах. Гэты процесс будет только пошираться, меркуя Ігор Сухоруков, и не только за репрессию уладу.
принципі, можна розглядати проблему утікачів як слідство, да? Тобто людей репресують і все, і змагатися зі слідством. Тобто є комітети некі, там правооборонча організація. Але я лічу, що треба все ж таки шукати перші криниці некі. Ось одна з перших криниць – справа у самої опозиції.
Ігор Сухарука означає, що громадську опозиційну діяльність можна було б організувати так, щоб люди не з'їжджали при погрозі зняволення, могли б недзе відсидіться, перечекати і не йти на такий скрайній і для многих болючий крок, як просьба об політичним притулку.
Я во многих артикулах пытаюсь привести эту думку, что коли все робится ну не так, как я повинно робиться, не по процедурам, не по технологиям, с порушением там неких правил, так, ну на выходе ничего и не будет. А тут отрымливается, что ну робим цепляп, слабеем. В вынику, а со слабыми кто будет лечиться? Слабых можно дальше вести тиск, добивать и прочее, что улады и робят. То есть мы не набираем силу, мы наоборот ее губляем. И вот это аспект не аналізується. Одно, що це розв'язує руки владам, а друге, що люди розчаровуються. Наприклад, некий молодий, повний неких ідеалів активіст, і він спочатку з азартом береться, його уздим, потім він бачить в одному місці слабовеньку, в другому. І коли починає пахнути неким кримінальним переслідом, і він просто ну, без всяких там може їхати і все. Так, як чоловік бачив неку перспективу, ну, може, де-нибудь там відсідився, але не покидав, може.
Можна меркаваць, што эміграцыя моладзевых актывістаў будзе павялічвацца і таму, што многія шараговыя актывісты, якія робяць важную справу для дэмакратызацыі, не маюць дастатковай падтрымкі на радзіме з боку сваіх паплечнікаў, кажа Ігар Сухарукаў.
Фінансуюцца праваабарончыя нейкія семінары, тое ўсё. Але, скажам, многа людзей робяць незаметную справу. Тыя ж агітатары, хоць іх не так і шмат, да некалькі дзясяткаў, якія могуць там сабраць тысячу і больш подпісаў за кампанію, а рэальна яны сабралі, можа, некалькі тысяч. Вот я, напрыклад, 5 тысяч, я думаю, што ёсць яшчэ такіх некалькі дзясяткаў. Але ж ім ніхто нічога не дае. Размова ідзе аб абароне. То есть чалавеку не за што жыць, і ён вымушан наряду з тым, што яго прафесійна атрымлівацца, яшчэ неяк рызыкаваць. А гэта ж не проста так. У нас грамадзянскі ініцыятыву так само пераследуюцца, і за што я так я б сабе тихонько б збіраў подпісі, вёў бы нейкую там агітацыйна-прапагандысцкую працу, я б спакойна і далей бы рабіў свою справу, мне не патрэбілася б ехаць. У выніку было б больш моцна супрацьстаянне. То есть тут лепш, чым потым балячкі нейкі лічыць, прафілактыка. Прафілактыка вот заключаецца. Вот, напрыклад, таким вот пахарам демократии трэба так само нешта даваць. І той імпульс, што был на даны, скажам, ось ініцыятыва, другі конгрес, 300 подпісаў делегат, это добра, але трэба далей это неяк развіваць. То есть, напрыклад, сабраў чалавек тысячу подпісаў, яму трэба штосьці, вось, каб ён мог там куды-то паехаць, павучыцца, напрыклад, такой стымул. І гэта павелічыла б нашу моц, і мы б как-то, мне здаецца, по-другому бы ўсё магло развівацца.
Цяпер у Вільні Ігар Сухарукаў пачынае запісваць свае назіранні і ўражанні, факты аб тых выбарчых кампаніях, у якіх браў удзел. Плануе далейшую працу з той базай дадзеных аб выбаршчыках, якую ён мае, а таксама займаецца на грамадскіх пачатках распаўсюдам беларускіх выданняў у Літве. Піша для беларускай незалежнай прэсы, выступае на навуковых паліталагічных канферэнцыях. Што да яго будучых планаў, натуральна, найперш гэта заканчэнне магістарскай працы. Пытаюся у Ігара, ці аптымістычна ён глядзіць на будучыню.
С одного боку, коли оно будет вот так вот протягиваться, как это зараз протягивается, то это пессимизм. Але коли все ж таки почне нечто меняться, то есть я беру именно это технологичные моменты, коли все ж таки почнется нормальное выучение осяроддзя, то есть створение баз данных по выборщиках, коли почнутся все-таки не смагаться за особо взятого человека, то есть агитаторы, которые собирают там тысячу подписей, коли их будут неяк вот таких людей шукать, неяк стимулировать. Ведь с нами керуюсь, покуль что тих, хто обходження у квартири веду, так, приблизно поняття мають, вони не мають цього поняття. Коли без практики ніякі будуть такі, я не прийду до влади в опозиції, тут може шмат чого бути. Ніякі зміни можуть відбитися. І з цього пункту гляження я оптиміст.
Так каже Ігор Сухарукаў, магістрант політології у Європейському гуманітарному університеті у Вільні, громадський активіст з Новополоцку, який недавно отримав політичний притулок у Літві. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь пасля папярэджання аб тым, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Калі я не спыталася ў майго суразмоўцы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце скантактавацца з Ігарам Сухарукавым наўпрост, і ён прасіў таксама паведаміць, што ахвотна падзеліцца сваім досведам з тымі, хто мусіць ратавацца ад пераследу на радзіме. Кантакты вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.